Men dypest sett, hvis jeg går liksom dypt inn i meg selv, så jo det viktigste for meg å være pappa. Husk at gjennom å ta vare på deg selv, så tar du vare på andre også.
Mannsbonden skal være et speil mellom menn. Vi speiler hverandre, sant?
Det mest liksom revolusjonerende var kanskje når jeg tok pappa permisjon.
Du kødder ikke med det at en mann vil gjøre en god jobb.
Ja.
Så, altså det, dette skal du bare ikke ta fra en mann.
Du hører Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Bli med Andreas Skjelde og Einar Helgaas på din vei mot autentisk maskulinitet.
Den eneste supermannen jeg kjenner er pappa.
Millioner av barn har følt og eller sagt dette. Velkommen til Mannspodden, jakten på mannsidentitet. Jeg din vert Andreas Skjelde, som driver denne podcasten sammen med mannsguide Einar Helgaas.
Det stemmer, og nå går vi rett på et veldig interessant nytt tema i Mannspodden, og jeg leser. Det fedre som synes tidsklemmen vanskeligst, skriver avisen Aftenposten. Menn føler oftere enn kvinner at jobben går ut over familielivet. De sliter også med å få tid til fritidsaktiviteter. Det kommer frem i arbeidslivsbarometeret til Yrkesorganisasjonenes sentralforbund, YS. Tore Eugen Kvalheim, leder i YS, peker på at nesten halvparten av alle spurte menn i arbeidslivsbarometeret føler at de enten noen ganger eller ofte ikke strekker til. Jeg tror vi i dag stiller supermannkrav til far om at han skal gjøre jobben 110% og samtidig strekke til hjemme 110%, sier han. Henrik, dette interessant. Vi har hatt kontakt i flere år, og endelig møtes vi.
Takk. Veldig hyggelig å kunne være her.
Ja, det var jo på tide, vil du si.
Sant? Ja, det var på tide.
Ja, la oss være enig om det. Altså, det har jo vært en sånn opplevelse av en sånn... Altså, vi har opplevd enighet, selv om det har vært mail og meldinger. Sånn. Og du har jo til og med kommet med tips til episoder, og nå skjer det. Dette et av dine tips. Så vi litt på samme sporet, tror jeg, når det gjelder den norske mannen.
Og du har jo vært fastlytter av Mannspodden, og tidligere så har du vært med i styret i Mannsforum, det du ikke nå lenger. Men Henrik, kan ikke du presentere deg selv?
Takk skal du ha. Jeg da Henrik Hamreis-Levien, 33 år, pappa, først og fremst. Det jo en veldig viktig ting for meg, pappa til to barn, to gutter, som veldig viktig. Derfor jeg naturligvis veldig opptatt av disse temaene her, da. Men fedre, gutter i samfunnet da, gutter i skolen, hvordan de vokser opp. Og så har jeg jo da vært engasjert i mange år i Mannsforum. Jeg satt i styret til Mannsforum i 7 år, og var styremedlem, var jobbet da frivillig med menn. Nå jobber jeg i Aftenposten, så for 1 år siden så gikk jeg ut av styret i Mannsforum, så det litt viktig for meg å presisere, så det ryddig overfor lytterne at jeg stiller jo som privatperson nå, så jeg snakker ikke på vegne av Mannsforum, for jeg ikke noe talsperson, eller jeg har ingen verv der da.
Nei.
Men det jo klart at jeg har ingen hemmelighet at jeg opptatt av denne tematikken. Alle som kjenner meg vet at jeg opptatt av det, og jeg veldig glad for å være her og kunne snakke om det da. Jeg har både liksom gjennom å ha snakket veldig mye med mange menn om det, og liksom vært engasjert i mange år tidligere da, i debatten, så, og egne personlige erfaringer. Så synes jeg det viktig å føle jeg liksom jeg har fått en viktig innsikt da, på en måte fra mange menn og grasrota, som spennende å snakke om. Og dette temaet jo også personlig, på en måte, for meg med egen erfaring, hvordan det å kjenne på det å være pappa, da, på en måte, og mann.
Ja, kom an.
I tidsklemma med liksom både barn, de forventningene til mannsrollen, forsørger, men, og ikke minst det viktige fine som vi har nå, da, å være til stede for barna dine.
Men Henrik, hvor kommer du fra?
Jeg kommer fra Tomter, utenfor Askim, altså, eller Askim, en time utenfor Oslo. Ja. Så vokste opp litt utenfor Oslo der, og så gått på skole der. Så
Fantastisk.
Ja. Øst og vest møtes altså her, og vi veldig spent på hvordan dette kommer til å fungere.
Det er jeg,
ja. Ja, du også, ja. Men siden du har hørt Mannspodden, altså, hva rolle tror du en podcast kan fylle, siden du litt sånn mediemann, altså i et samfunn med mye forvirring rundt kjønn, mannsidentitet, hva kan en podcast gjøre, tror du?
Jeg tror det sårt tiltrengt, veldig. Tror det noe mange menn kjenner en del på, men som kanskje vi ikke har vært like flinke å snakke på om da, i alle år. Og jeg har jo på en måte vært interessert i dette temaet i mange år, egentlig helt siden jeg ble pappa, på en måte. Og
ja, da begynte
opplevde
det.
Å møte, ja, da begynte det veldig etter hvert som jeg liksom begynte å møte andre menn da. Da var det spesielt når jeg opplevde samlivsbrudd selv for første gang, og møtte andre menn. Så liksom fikk jeg høre deres erfaringer, og da hadde jeg kanskje ikke opplevd like mye selv, eller lest like mye om det da, i media. Så jeg tror en podcast kan på en måte hjelpe oss menn til å få et rom for å snakke om det, og ikke minst bli liksom bevisst på hvem vi er, fordi det er jo vårt ansvar som mann eller pappa å gjøre noe med det, og liksom være den mannen eller pappaen du vil være da, i livet ditt, til de nærmeste rundt deg. Så jeg, for eksempel, jeg elsker det. Dere er en av mine absolutt favorittpodcaster. Jeg vil faktisk si favoritt. Oi, jeg hører på en del.
Tusen takk, du store min.
Jeg tror jeg kanskje har hørt på halvparten av episodene deres, 30 eller noe, og en del av de flere ganger også, for eksempel den med Dag Furholmen. Ja. Den har jeg sikkert hørt de fire episodene hver gang, fire ganger eller noe. Wow. Jeg har jo jobbet med Dag tidligere i Mannsforum gjennom
litt flere år. Litt personlig for deg også, sant?
Det er litt personlig også.
Ja, skjønner det.
Og det er sånn, det kan jeg høre på når jeg står på kvelden og lager matpakke etter jeg har laget barna, eller lager middag, eller jeg går en tur på sommeren, eller jeg har hørt på det min når jeg var i pappaperm, og gikk tur og trilletur, så opplevde jeg veldig, egentlig en form for selvutvikling og liksom selvbevissthet rundt det da.
Men kan jeg spørre, det er litt drittig av meg å spørre, for det går helt fint hvis ikke du har det. Men er det noe du synes du har plukket med deg, og som du har brukt i mannsidentitet, hvordan du tenker om livet, hvordan du lever? Altså, har det vært noen poenger her som... For det er jo det vi er ute etter da. Altså, vi synes det fint hvis folk synes det, ja, det er litt underholdende, det er litt spennende å høre på, men det er jo egentlig... Vi gjør jo dette for at det skal ha noe å si for livet vår da.
Jeg vil absolutt si at jeg har brukt det. Jeg kom ikke på noe sånn veldig, veldig konkrete eksempler nå, men for eksempel de episodene med Dag Furholmen, han kjenner jeg jo gjennom å liksom ha jobbet med han, men om å være det mann da, og kjenne på for eksempel en av tingene som jeg har kommet på nå i fart, er jo den dere snakket om.
Er det mannskraft da?
Ja, mannskraft.
Er det mannskraft vi snakker om?
Og liksom kalibrere dem da. For jeg har liksom vært opptatt nettopp av det.
Ja.
Når jeg kjenner det selv, på en måte, ikke sant? Jeg kjenner jo i en del situasjoner i livet den liksom kraften, sinne, eller både om aggresjon da, eller om det er den seksuelle kraften, ikke sant? Den der,
selvfølgelig. Ja.
Og da nettopp å være i kontakt med den på en sunn og god måte da, og kunne liksom si det du mener, eller sette egne grenser, eller si hva du har behov for. Og da... Hvor blir du konfrontert med det? Det er jo gjerne i nære relasjoner, med kjæresten din for eksempel, eller med barna dine, eller foreldrene dine, eller familien. Men også med venner, og da føler jeg helt klart det har liksom hjulpet meg til å bli mer bevisst da, i de valgene, og på en måte klare å ta mer reflekterte valg, og kjenne på hva mine verdier er, da, og hvordan jeg ønsker å være som mann og pappa.
Ja. Og partner. Altså, så fint, og jeg tror egentlig at en ting er jo, ja, jeg hørte Mannspodden, nå tar jeg armhevninger hver kveld. Altså det er liksom, ja, jo, det går an. Men jeg tror den bevisstgjøringen, jeg tror det er veldig fint at du bruker det ordet. Fordi at det at vi har skapt en arena, et lite univers, der man kan kjenne, vi menn speiler hverandre da, i ulike settinger og ulike temaer. Det kan skape en sånn underliggende bevisst bevisstgjøring som plutselig gjør at du kan se at det slår inn i forhold til barneoppdragelse. Det var en på Sotra som sendte en melding om at ja, nei, han har fått hjelp til barneoppdragelse av både jentene sine og guttene sine. Da.
Mm.
Det gikk litt på å være en litt tydelig far da, som tørte å være litt en fin autoritet da, ja. Inn i livene til barna. Og det tror jeg det tror jeg bra. Så rett og slett bevisstgjøring på hvem vi som menn og hvordan skal vi leve. Mm. Men du, nydelig, nå skal vi er jo kjent for ymse spalter. Du skal bare utsettes for en spalte her ja. Akkurat nå faktisk. Og det er 10 terningkast, et battle mellom klassisk maskulinitet og femininitet.
Aha.
Du får 2 par som hører sammen nedover. Det er altså terningkast, 1 er dårligst, 6 er best, bruk hele skalaen. Andreas, kjør han.
Hvor glad er du i å sove i telt?
5. Den Oi. Kommer ganske ut. 5 eller, ja, 5.
Herlig.
Hvor glad er du i å sove på hotell?
5? 4, 5.
Hvor glad er du i å drikke kaffe? Type.
1 eller 2, jeg har aldri lært meg litt.
Det er fantastisk.
Nå er vi veldig spent på neste. Ja.
Hvor glad er du i å drikke te?
Som passer, 3. 3-4.
Hva er det, varm sjokolade med krem, eller hva er det det går i da?
Ja. Eplemos, vann. Jeg drikker ikke brus engang, så jeg veldig sånn kjedelig.
Nå gleder jeg meg veldig, siden du fra Askim da.
Ja.
Hvor glad er du i å hogge ved?
Jeg skulle ønske jeg var mer glad i det, for det er sånn typisk manneting. Jeg skulle liksom, jeg bor i leilighet liksom på Oslo, så det er ikke så mange vedskjul der, men den terapeutiske effekten, så det blir 3 eller 4, men 3 eller 4. Jeg skulle gjerne gjort det mer. Jeg er egentlig glad i det. 4.
Om 20 år har du et småbruk ute, sant?
Ja.
Med en skog.
Om 20 år.
Vi sier det.
Hvor glad er du å sitte på kafé?
Ganske. 4. Ja. Ja.
Hvor glad er du å snakke om følelser?
Ja, den er høyt.
Er det 6'er?
5 eller 6.
5 eller 6.
Ja. 5,5.
Ja. 5,5.
Kjempebra. Og så, hvor glad er du i å være faktuell, rasjonell?
Veldig god, synes jeg. Jeg liker å tro det selv i hvert fall. Men 6. Jeg kjenner at jeg må utfordre meg litt på det også, fordi alt handler ikke om det rasjonelle i nære relasjoner, ikke sant? Man må møte, det er kjent på i nære relasjoner da, for eksempel med en kjæreste eller andre, ikke sant? Vi menn har jo en, nå generaliserer jeg selvfølgelig litt, alle menn og kvinner er forskjellige, men vi menn har kanskje en evne til å, hvis det er en krangel da, eller noe som er vanskelig som kjæresten din tar opp med deg, så kan jeg tror at kanskje en del menn, dere kan kjenne dere litt igjen i det, at liksom det gir ingen mening enkelte ganger liksom. Men det er jo det vi må lære, og det føler jeg har måttet jobbe med i nære relasjoner, at det betyr jo ikke at det ikke er reelt likevel, fordi hvis dama di føler det og er virkelig lei seg, og trenger at du bare lytter, og trenger en ekte tilstedeværelse, så handler det ikke noe om at det er rasjonelt, eller liksom at jeg mener det er mer logisk riktig det jeg har å si, det hun trenger da bare tilstedeværelse. Da.
Ja,
så der må jeg... Jeg liker å tro at jeg er blitt god på det også.
Men jeg er terningkastet ditt.
Ja, terningkastet mitt på rasjonell, det er høyt 5 eller 6.
Ja, ok. Nok en gang 5,5.
Ja.
Og så, hvor glad er du i rå mannehumor og direkte kommunikasjon? Det høres litt sånn bergensk ut.
Ja, det
litt sånn Hans-Wilhelm Steinfeld.
Ja, det blir det.
Direkte kommunikasjon, høyt 5.
Ja, kult.
Kanskje 6. Rå mannehumor. Ja, jo, det er gøy med gutta også, men det trenger ikke være for grisete, liksom 4-5.
Ja. Ja, ok, ja. Og det siste spørsmålet. Hvor glad er du i fintfølende, hensynstagende humor og mer indirekte kommunikasjon?
Ikke like glad. Jeg synes man skal, det skal være rom for å si det man sier, så der vil jeg si 3.
Ja.
Rom for å føle og si det man mener.
Wow.
Det er viktig.
Jeg likte, jeg må bare si det.
Vi
får se hvor lenge vi skal bruke denne spalten, men nå har vi den oppe.
Jeg likte spalten.
Du likte den?
Ja, jeg likte den.
Ja, men gøy, gøy. Det er jo litt sånn at jeg synes det var veldig, veldig fint at du reflekterte litt på punktene underveis.
Ja, ja.
For det er igjen det at mannspåten skal være et speil mellom menn. Vi speiler hverandre, sant?
Ja.
Så det er sånn, takk. Det håper jeg andre
gjester. Det trengte vi, det håper de andre som hører på.
Absolutt.
Yes, men Henrik, vi skal snakke om det å være far, og det å være forretningsmann eller jobbe i næringslivet. Altså, hvordan klarer man å balansere dette på en god måte? Det er et veldig stort spørsmål. Jeg tror vi bare begynner der, så kan du snevre det inn for oss.
Ja, det er jo en ting jeg har kjent veldig på, som personlig, og som jeg tror veldig mange menn kjenner på. Men vi er nok ikke... liker egentlig ikke å bruke ordet flink, men vi kanskje vi ikke har like mye rom, eller kanskje det ikke alltid oppleves like lett for oss å prate om, og så hører vi ofte om tidsklemma, nå skriver man heldigvis mer om det for menn nå, men det jo ofte vi har hørt denne superkvinnen som har karriere, og det jo helt reelt for mange kvinner også, men
selvfølgelig. Mm.
Jeg tror det oppleves veldig reelt for menn også, og jeg personlig har jo kjent veldig på det, fordi jeg kjenner at jeg har en sånn dualitet i meg da. Det er litt sånn egentlig motstridende følelser, så jeg tror noen ganger jeg har brukt et bilde på det hvis ting har vært litt sånn vanskelig i livet, eller hvis du har veldig mye på jobb, eller noe du brenner for da, en sak eller et prosjekt du har, eller presentasjon eller noe viktig på jobben, og så har du barna dine, og familien som betyr mye, så kan jeg føle meg litt sånn dratt i noen retninger, og da ser jeg kanskje på den ene kraften er jo litt mer kanskje det maskuline, eller liksom jeg liker å føle meg kompetent da, at jeg er god til ting, og snakke om ting jeg brenner for, det er liksom virkelig jeg føler at jeg strive, liksom, da lever jeg i det miljøet. Jeg elsker det, på en måte. Og jeg er veldig glad i jobben min, jeg opplever den veldig meningsfull, å kunne jobbe i Aftenposten, ikke sant, og det samfunnsoppdraget til utsatte grupper, eller til å få frem ulike stemmer og ytringer, og så videre. Men dypest sett, hvis jeg går liksom dypt inn i meg selv, så er jo det viktigste for meg å være pappa, og de nære relasjonene. Mm. Det er jo det jeg synes det er et veldig fint dikt, hva heter den Arne Påske, de nære ting. Du skal ikke jakte bak de blåne fjell, men finne noe som er nær deg selv. På en måte gå inn i din stue, hvor liten den er, så skal du finne noe som er ditt hjerte nær. Og det er ofte sånn jeg har kjent på da, gjennom livet som mann og pappa. For eksempel at jeg ble pappa veldig ung. Jeg var bare 21 år. Min eks var 18 år, så vi ble foreldre veldig tidlig da. Så jeg på en måte måtte ta ansvar veldig tidlig, som pappa og mann. Og det har vært veldig mye fint med det, jeg er egentlig bare glad for det. Men for eksempel da, ikke sant, når jeg var student, så studerte jeg jo 6 år mens jeg var pappa og ung pappa, liksom, mens de fleste andre kunne liksom gjøre mer som de ville og leve av frihet. Jeg hadde også frihet, og jeg så egentlig ikke på det som noe stort offer.
Nei.
Jeg synes det er fint på en måte å ta ansvar og være til stede, fordi de nære tingene gir meg mer da.
Ville sagt, det hørtes ganske modent ut.
Ja, det
Det var helt ærlig.
Imponerende.
Men da har jeg ofte kjent på noen ganger, fordi jeg vil litt mye. Det sliter jeg med. Jeg vil liksom, og det er det jeg måtte jobbe med meg selv. Jeg har slitt litt med at jeg har en perfeksjonistisk side i meg.
Ola, meg og deg, vi har noe å snakke sammen.
Jeg sliter med det. Jeg har liksom måttet jobbe med det, at jeg gjør ting veldig grundig og 100%, fordi jeg gjør det helhjertet, men så er det veldig det. Jeg har på en måte stått fast. Jeg er veldig indre motivert, så jeg på en måte kjenner meg igjen i at det er et prestasjonssamfunn, og at det er høye forventninger og sånn, og jeg vil gjerne lykkes. Med det også, det må jeg jo bare innrømme på en måte, men det er ikke det som driver meg, jeg gjør det fordi jeg genuint indre vil det, men i sum så blir det for mye på en måte da noen ganger, og da har det vært veldig fint og godt for meg å ha barna mine da, guttene mine, for jeg føler det har på en måte
it grounds you.
Grounds you, ja.
Verdien som du akkurat har fortalt oss, at jo, men familien er viktigere enn
det
jobben.
Det er det, ikke sant?
Og det å klare å sette riktig rekkefølge der, er jo, altså, gjør du det omvendt, så kan det bare det kan ødelegge livet ditt, altså.
Det kan
så,
det.
Men du har riktig rekkefølge, men så står jo allikevel i et ganske juicy spenn, og særlig når du er ambisjøs.
Ja, nettopp. Og det er vel det jeg har kjent på, at det har vært veldig, veldig godt å ha det, fordi jeg tror hvis jeg liksom prøver å se litt kritisk, eller med selvinsikt på meg selv, hvis jeg ikke hadde hatt barn, så kunne jeg fort vært litt den typen som liksom jobbet veldig hardt, og liksom, ikke for at jeg i seg selv skulle gjøre karriere, det er ikke et mål for meg, men at jeg jeg blir veldig engasjert i det jeg driver med, lidenskapelig. Jeg er veldig sånn. Og hvis jeg vil bli god på noe og synes det er spennende, så går jeg, altså jeg gjør aldri noe halvhjertet på en måte. Jeg skulle ønske at jeg ga mer faen. Jeg er veldig sånn.
Du hadde trengt et kurs.
Er det en ting jeg ville endret?
Du hadde trengt et kurs.
Så er det å gi litt mer faen i ting, unnskyld språket. Men liksom bare, jeg misunner egentlig litt de som klarer det, og jeg tror det er en bra ting å kunne gi litt F liksom, eller gi blaffen. Men i det spennet har jeg da på en måte måtte ta mye valg da, og liksom prioritere hva er det jeg skal bruke tiden min på. Hvor mye tid skal jeg på en måte legge jobb? Hvor mye tid skal jeg legge i karriere i den presentasjonen, eller ikke sant?
Men helt tilbake til du var 21, sant? Dette er jo veldig mange år.
Ja.
Har du funnet gode måter å løse dette på, typ gå hjem sånn at du henter i barnehage, spiser middag med familie, leker med ungene, tralala, og så tar du opp igjen jobben klokken 8 på kvelden, klokken 9 på kveld. Altså det er jo en del menn som gjør det, og selvfølgelig, altså jeg synes jo det er en god løsning, men det kan jo fortsatt hende at man gir for mye rom for eksempel perfeksjonisten og den ambisjøse climbingen, at ja, men må du jobbe fra 8 til 10 på kvelden da? Altså hva er det du opp, krever sjefen det? Nei. Er det din indre motivasjon, altså det er ditt fullkommenhetskompleks som bare får lov til å dure på? Altså,
nettopp disse spørsmålene der har jeg på en måte prøvd å stille meg da, og du er veldig inne på det, fordi jeg har jo sett liksom de gangene da, hvor jeg på en måte har klart å tillate meg å liksom ikke gjøre det 100%, men liksom 80-90% er bra nok, eller at det er lov for meg å være sykemeldt også, liksom, eller gå på en smell da. Og jeg kan jo ta en litt personlig historie som jeg tenkte på litt rundt det, som på en måte fikk meg veldig til å tenke da. Jeg tror dette var, jeg var nyutdannet siviløkonom, og så hadde jeg da fått mitt andre barn, Jonathan, og Emanuel var vel da jeg var 6, eller nei, det var mitt første, jeg surer nesten. Jeg var nyutdannet siviløkonom, hadde nettopp fått meg liksom jobb.
Kom an.
Og så, det var også litt morsomt, nå avsporer jeg litt, men jeg må fortelle det først, så husker jeg når jeg søkte jobben, så hadde jeg jo hjemme Emanuel, som var liksom bare 6, jeg visste at jeg måtte ha den jobben for å få pappaperm, liksom nå tikka tiden, for du må jo ha jobbet noen måneder først, ikke sant?
Stemmer det, ja.
Og jeg, du kan tenke, jeg var høy i hatten, jeg fikk heldigvis den jobben, jeg fortalte ikke på jobbintervju at jeg skulle bli pappa og pappaperm, men første uka jeg var på jobb, så måtte jeg manne meg opp, gå inn til sjefen eller og si liksom, jeg må ha en samtale med deg en til en, kan vi sette deg et møte? Og så måtte jeg da stå for det og liksom si, og det er jeg veldig stolt av meg selv, jeg føler jeg sto på det, men på en veldig respektfull måte overfor jobben, for jeg forstår jo at det ikke var på en måte ideelt, men likevel verdimessig så føler jeg egentlig ikke jeg skal trenge å unnskylde det.
Nei, men det skal du jo ikke.
Og det måtte jeg heldigvis ikke heller, og da opplevde jeg jo positivt. Han var en mann selv med to barn, og pappa og jeg opplevde han som veldig forståelsesfull. Jeg skjønte på han at det var ikke det letteste for han, men han viste overhovedet ikke det til meg, for han var en god leder da. Men da liksom måtte jeg si, ja, takk for jobben, nå skal jeg ut i pappaperm om 2-3 måneder, og ikke bare det, men jeg skal ikke bare ha de 10-15 ukene, jeg skal ha 9,5 måneder cirka, eller noe sånt. Så dere må skaffe en vikar. Det måtte jeg gjøre, og da kjente jeg måtte virkelig liksom manne meg opp, enda jeg er veldig sånn opptatt av verdier og stå for det. Jeg tror nok jeg er tydelig på det.
Integritet.
Jeg er tydeligere enn de fleste. Ja, integritet er ekstremt viktig for meg.
Ja.
Og så tok jeg jo denne pappapermen da, ikke sant? Jeg fikk endelig det, og var veldig, veldig glad for det. Nå, med førstemann hadde jeg liksom ikke fått det, da var jeg ikke så bevisst for retten min, og så var det liksom samlivsbrudd, og da mistet jeg det litt automatisk. Men nå med andremann skulle jeg liksom endelig gjøre det som var i tråd med verdiene mine. Jeg skulle være nesten like hjemme som mor, hun var hjemme 10 måneder først, og jeg skulle ha 9,5 måneder, og mye ulønnet, for det var den beste investeringen. Det hadde jo ikke noe god økonomi, det var jo bare nyutdannet, liksom, hadde nettopp etablert meg, så jeg måtte jo prioritere.
Utrolig flott.
Hardt. Men det opplevde jeg som noe av det mest eller beste investeringen jeg har gjort i livet, helt klart.
Wow.
Som jeg gjorde, og at jeg liksom sto innenfor det, og rent økonomisk så tappte jeg jo på det, men det tenker jeg ikke på i det hele tatt nå den dagen.
Ja, men det er fordi at du vurderer relasjonen til barna som en større verdi enn pengeverdi.
Nettopp. Mye mer, og det har gitt meg mye mer da.
Ja. Din relasjon til dine barn, altså den fikk du styrket i noen år som forsvinner og aldri kommer tilbake.
Absolutt, og nettopp, det er det. Og det vil jeg aldri fått tilbake, og det har jeg hørt fra flere andre fedre jeg har snakket med, ikke sant? De sier jo nettopp det.
Man angrer ikke på det der.
Absolutt ikke. Det finnes ikke et milligram av tvil på det da. Men så var historien, som jeg egentlig skulle si, jeg sporet over. Da kom jeg tilbake, ikke sant, i pappaperm, og det husker jeg, det var en tøff opplevelse også, jeg leverte i barnehagen. Og da hadde jeg kjent på de der liksom, tingene, at jeg ble utrolig knyttet til han, så han gråt jo hver dag jeg dro fra han, og da kjente jeg igjen det mange mødre beskriver da, ikke sant, at altså, jeg dro med tårer i øynene hver dag de første fire åpne. Det føltes helt jævlig, for å si det rett ut, mot liksom meg biologisk å levere han i barnehagen, enda jeg visste at det var ikke noe farlig for han, og det var helt bra og sånn. Men det oppleves så meningsfullt da, å levere han. Og så var jeg, ikke sant, ny kommet tilbake etter 10 måneder, og det var masse, dette var et byrå, jeg hadde 100 kunder, holdt jeg på å si, 20, og alt var nytt, og kommet tilbake, og jeg ville jo selvfølgelig gjøre en god jobb, minst like god som de andre. Hadde høye krav til meg selv. Og jeg var egentlig utbrent, tror jeg, men jeg ville ikke innse det, og jeg tror også i ettertid at jeg hadde nok en fødselsdepresjon for menn, det snakker man heller ikke så mye om, men jeg ser jo ikke på meg selv som noe depressiv person, jeg klarer jo alt å stå på, og liksom, så det tenkte jeg ikke på da, jeg tenkte jo bare det var mitt ansvar, og så fortalte jeg dette her da når jeg var på ferie, sammen med bestekompisen min, en av bestekompisen mine, Gregor, så liksom gikk vi tur, og jeg fortalte, ja, jeg føler meg litt sånn utbrent, og jeg er sliten, og det er masse krav, og jeg vil jo være der for barna, og det er vanskelig nå, liksom, når han har begynt i barnehagen og sånn. Så var jeg liksom litt inne på tanken, burde jeg egentlig sykemelde meg, men er jeg egentlig syk nok, eller liksom. Sånn da, jeg var litt inne på tanken, men det var litt mot meg, for jeg var jo på en måte ikke syk, i mitt hode hvertfall, tenkte jeg. Jeg hadde ikke god nok grunn, da. Og så stilte han et veldig godt spørsmål til meg, det var det som fikk meg til å tenke, så sa han, ja, det er veldig bra, Henrik, at du har disse verdiene, og du liksom jobber hardt og står på, det er jo kjempefine ting og verdier med deg. Men har du tenkt på det, hva hadde du sagt til barna dine hvis de var i din situasjon?
Wow.
Hva hadde du sagt da til de, hadde du tillatt de? Synes du at de skulle sykemelde seg og ta vare på seg selv? Eller ikke, ikke sant? Og da satt han jo fingeren, da måtte jeg tenke, og da ble jeg sånn først, så var det sånn. Nei, 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 men jeg er jo voksen, jeg er jo mann, det er jeg som tok valget for barn. Jeg må stå for det, de er jo barn, det er litt annet, så hadde jeg alle mulige unnskyldninger først. For at liksom, for jeg er veldig sånn verdimessig føler at du må ta ansvar, liksom uavhengig om du er mann, liksom du har et ansvar for de rundt deg og det. Men da måtte jeg jo innrømme da, til slutt, når jeg tenkte over det, at ja, jeg ville jo ikke kreve det samme av mine barn. Og så sa han, ja, men du er jo også et forbilde hvis dine barn ser at du behandler deg selv sånn. Hvilket signal sender du til de, og han stilte det på en veldig fin måte, spørsmål, han liksom sa ikke, du må gjøre sånn eller sånn, du må tenke sånn, han bare, og det fikk meg liksom, det har jeg aldri glemt da, og da måtte jeg liksom innrømme, jeg sykemeldte meg vel faktisk aldri, eller da, den gangen, jeg burde egentlig gjort det, eller kanskje jeg gjorde det en uke, nei, jeg tror faktisk ikke jeg gjorde det, men det, i ettertid, så jeg, nå i dag, hadde jeg nok gjort det, tror jeg, sånn, sakte, men sikkert da, at jeg har jobbet og,
det krevde en form for modenhet. Du var jo ung. Du
har jeg var ung, ikke sant? Og det på en måte føltes det lettere å bare fortsette, for jeg var redd å havne utenfor igjen, ikke sant? Når jeg nettopp på arbeidslivet hadde liksom kommet og var ny, og jeg ville på en måte ikke nødvendigvis avansere i seg selv der, men jeg tenkte jo langsiktig også da, at jeg kjente på et forsørgeransvar. Hvis jeg skal ha en ny leilighet når jeg har flere barn, så må jeg tjene litt mer, på en måte. Ikke fordi det i seg selv er noe viktig for meg, men trygghet da, økonomisk trygghet og forsørge og ta vare på familien sin, det er noe jeg er opptatt av, synes er viktig da.
Det henger sammen det.
Det veldig henger sammen.
Det er en logikk da.
Ja.
Men Henrik, jeg er bare litt sånn interessert, for det at du er 21-åring, ikke sant, og så får du kid. Hvor kommer denne modenheten fra? Er det liksom noe du har fått fra din familie, eller var det bare noe som slo ned i deg?
Spennende spørsmål. Ja, jeg liker jo å tro at jeg alltid har vært ganske sånn moden og reflektert. Ja, litt sånn som jeg nevnte når vi snakket her før i dag, at jeg leste Frode Thuen fra jeg var liksom kanskje 15 år, hvis det var litt med foreldrene mine, om de liksom kranglet eller et eller annet ting, så følte jeg kanskje et visst ansvar, og liksom jeg leste litt om parterapi og oppdragelse. Hvis jeg var uenig i ting de gjorde i oppdragelsen også, som jeg ikke syntes var liksom, ja, kanskje kunne gjøre det på en bedre måte eller noe, så leste jeg om det, så jeg var ganske tidlig nok at jeg tok og følte på mye ansvar, men på en måte det største steget jeg vokste på var nok at jeg fikk barn da når jeg var 21 år og ble ung pappa, men også mye i liksom nære relasjoner med kjæreste jeg har hatt da. At jeg var liksom ganske tidlig i et seriøst forhold helt fra liksom videregående.
Og det, for Jordan Peterson sier jo noe fint, han har et sitat, at du er ikke voksen før du har fått barn, eller du tar ansvar for noen som ikke kan gi deg noe tilbake igjen da.
Ja.
Så det er veldig fascinerende at du bare beskriver det, at du liksom, med en gang du fikk barnet, så bare, da ble du voksen nesten. Da.
Men selv om det er vel bare sånn en av 50.000 som leser Frode Thuen som
fikk. Ja, det er jo gøy. Det er viktig å understreke. Det er viktig å understreke.
Det er jo fantastisk. Det er bare, det er utrolig gøy at du sier det.
Takk. Ja.
For det er nesten litt å bare få ha, altså, når du tenker, ja, hva er det å være mann, hva er det å være ungdom og vokse opp? Det at noen leser sånne bøker, det at noen faktisk gjør litt annerledes moves, men som egentlig er utrolig selvutviklende, og forbereder deg på det livet som du da har gikk ganske head on inn i, sant, som 21-åring. Veldig gøy at du sier det. Takk.
Fantastisk.
Takk.
Ja. Jeg tror jeg kjente på det. Jeg bare tenkte på det umiddelbart når du sa det, at jeg ble pappa og Jordan Peterson og liksom kjenne på det ansvaret, så husker jeg det var interessant. For jeg er interessert i liksom, jeg synes det er spennende da, med menn og kvinner og den på en måte debatten og det biologiske versus det kulturelle og alt sånt, og da...
Du liker psykologi?
Ja, jeg liker psykologi. Jeg synes det er veldig, veldig spennende. Og da kjente jeg det selv. Da husker jeg det at min naturlige respons, jeg husker det fordi, jeg kan være åpen om det, det var ikke helt planlagt, det var, vi var kjærester, barnemor, vi er ikke det nå, nå har jeg en ny dame, og jeg er veldig fornøyd med det, men vi har nå 50-50 da, min eks og meg, og så har vi to gutter. Men det jeg husker da var veldig litt sånn tydelig, ja, kanskje litt kjønnsstereotypisk, altså hun var litt mer sånn, hun kanskje tenkte på liksom rom, eller hvilken seng, eller du skulle være, eller og hun startet jo et hestehode foran meg, men når jeg etter hvert på en måte hadde akseptert det at vi skulle få barn, og da var det veldig sånn velkommen til at jeg ønsket det, så kjente jeg veldig på det ansvaret som mann. Da var jeg liksom sånn at jeg skulle bygge rede, jeg kjente sånn, nei, mine barn, de skal ikke vokse opp i fattigdom, for jeg var jo ung, så jeg følte meg mer utsatt. Jeg var liksom den litt mer fornuftig typen, uten at, jeg tenker jo ikke sånn nå i det hele tatt, men tenkte sånn, jeg skulle ta utdanning først, liksom studere på NOH, bli siviløkonom, og fast
bygge hus jobb, selv.
Og, ja, nei, skulle gjerne vært der, og ja, så tøff, men liksom bygge det selv gjennom jobb da, og liksom jobbe deg opp, og på en måte, og da kjente jeg sånn umiddelbart med en gang, da var det sånn, du må gjøre tiltak, da, for jeg var i militæret da, jeg hadde vært på folkehøyskole et år, vært i militæret, da var det sånn, jeg skal jobbe da må jeg gjøre noe, og da var det liksom, det enkleste var familiebedriften. Jeg tror da, etter jeg fikk vite det, når jeg da var ferdig i militær og hadde en del måneder, 10 måneder eller hva det var, nei, 9-8 måneder eller hva det var, på liksom, da jobbet jeg liksom, og da var det liksom, jeg bare jobbet alt jeg kunne for å tjene mest mulig penger. Jeg tror ikke jeg brukte noen ting av det for å kjøpe meg leilighet da, til oss. Og da, det tror jeg er noe som sitter liksom biologisk litt i meg da, og i mange menn. Jeg tror ikke det liksom er noe unikt eller spesielt.
Nei, det er vel noe at vi kommer veldig til rette som menn.
Ja.
Poenget er sånn at hvis du ikke gjør det,
hvilken
mann er du da, og hva holder du på med da?
Ja, ikke sant?
Altså, på en måte, det gode eksempelet er gaming.
Ja.
Nei, men sant, det er veldig tabloid sagt. Det er det.
Ja.
Men det er bare for å skape den kontrasten. Altså, når vi er menn som når vi er blitt voksne, helst har øvd på å ta ansvar gjennom egentlig hele oppveksten, spør du meg da. Det ville vært veldig smart gjort, men da tar du faktisk det ansvaret. Du skaper de rammene, særlig når hvis du har familie på gang her, eller, at da gjør du den jobben. Det er bare et sånt grunnleggende mandig.
Ja.
Sånn, du er skapt for det.
Ja.
Sånn, så det er jo 100% naturlig og helt nydelig at du bare går inn i det, men så handler det om bærekraft også, sant? Ja. Altså når man bare, altså, når du bare tipper over og du blir helt utslitt faktisk,
ja.
Så har man jo ikke funnet nivåene.
Nei.
Sant? Du tenker på den miksepulten, så bare skrudd alt for høyt. Alt skulle vært skrudd litt ned. Sånn.
Ja. Og det har jeg jo da liksom måttet jobbe litt med, ikke sant? Og sikkert da, og liksom, jeg har gått på noen smeller. Jeg vil ikke si at jeg har heldigvis klart å aldri gå sånn skikkelig, skikkelig, skikkelig på veggen.
Ja.
Men jeg har vel gått på veggen ja, et par ganger. Så for eksempel at jeg, ja, når var det, jeg husker ikke helt eksakt nå, men det var i forbindelse litt med min forrige jobb, og så var det noen permitteringer jeg jobbet i XXL, og så de har jo gått dårlig, ikke sant? Ja, etter korona en periode, og man har slitt veldig mye, og så det var ikke det som var grunnen eller noe, men det hadde vært mye. Jeg har to gutter, han yngste har hatt litt utfordringer, vi trodde det muligens det var ADHD, de liksom kranglet en del, ikke sant? Dere vet gutter, de har voldsomt energi, det er fantastisk, to gode gutter jeg har, jeg er utrolig glad i dem, og de er så gode.
Så herlig.
De har voldsom energi, liksom yngstemann, eldstemann har også ganske mye, men yngstemann, han har virkelig mye å ha, liksom, han er over alle hauger, og utrolig, der har du liksom mye den gutte mannskraften, ja, jeg holder meg i form, og vi går på tur, og sykler hver dag til barnehagen, han sykler helt fra han er 4 år, så 5,5 kilometer hver vei, så 10 kilometer sykler jeg med han. Det liker jeg, for da ser jeg, jeg kan ikke ta han med på T-banen, fordi da løper han gjennom vognen, så da sykler vi.
Men det er jo så for da, karakterbyggende.
Ja, for da får, ja, det er nettopp det jeg tenker da, så nå når det var snøkaos i Oslo, og T-banen nesten ikke, vi syklet.
Det skulle
ha vært videoen. Det er liksom min, det er min, i stedet for at jeg hogger ved da, som vi snakket om, så er det liksom min. Og da føler jeg, og han gråter noen ganger, stakkars da, og jeg har dratt han i 10-15-20 minusgrader. For jeg har sånn der jeg drar, som er sånn genial, så jeg kan ta han heldigvis opp bakkene da. Oh,
ja.
Så har jeg elsykkel, for det er et stykke, så jeg jukser jo litt, ikke sant? Men, men vi sykler jo likevel, og det gir meg liksom mye trening. Jeg ser at han har veldig godt av det. Og da, jo, men hvor jeg drifter off med en anekdote, men da hadde det vært en veldig krevende periode, med liksom både gutten og liksom den omsorgsbelastningen. Det var veldig mye å følge han opp på. Fotball med eldstemann, og jobben, var det permittering eller oppsigelse, og så ble det til slutt en oppsigelse der, for de måtte nedbemanne, ikke sant? Og det er sånn, som mann, da mister du liksom, ikke sant? Jeg hadde jo bolig, skyhøyt boliglån, så jeg visste at liksom, hvis ikke jeg får meg en ny jobb nå, i løpet av 6 måneder, da må jeg liksom selge.
På Østlandet,
det er
dyrt.
Østlandet, det er dit. I Oslo, jeg bor i Oslo, vet du. Oslo, røde bokstav, litt Oslo vest, ja. Da er det dyrt. Så da, og da kjente jeg veldig på det, ikke sant? Og med alt, da var det en periode, jeg var syk, men nå husker jeg ikke helt eksakt hvor lenge, men jeg lurer på om det var en måned eller to, eller et eller annet sånt, som var litt lengre. Det var liksom, det likte jo ikke jeg, ikke sant? Det er liksom nederlag. Det går på identiteten løs. Jeg er ikke sånn som liksom, og det er ingenting, jeg er veldig opptatt av det, at det å sykemelde seg er bra, men jeg er hardere med meg selv, ikke sant? Ja.
Du kan gi det som råd til en kamerat.
Ja, jeg gjør det.
Gregor, du må jo sykemelde
deg. Ja, det er typisk litt sånn dobbeltstandard på meg selv, men jeg må jo klare det, jeg har liksom ikke.
Nådeløs mot deg selv.
Ja, jeg er ganske nådeløs, men jeg har blitt bedre da, for jeg har jobbet mye med det. Men da var det liksom vanskelig, men da opplevde jeg jo også at, for jeg var jo da sikkert redd hvordan andre kunne oppfatte meg, eller liksom, er det noen grunn til det også? Og sånn, og hvis jeg skulle si det til kollegaene, og da oppfattet jeg jo at, jeg oppfattet litt mestring gjennom å faktisk gjøre det, for da var jeg litt stolt av meg selv, fordi jeg våget å ta vare på meg selv og stå på meg. For det syvende og sist avgjørende, husker jeg, som vondeste var jo at, når jeg ikke følte jeg var til stede som pappa, fordi jeg var så utslitt, jeg klarte ikke å strekke til for mine egne barn. Mm. Ikke sant? Det var det vondeste. Da hadde det på en måte allerede gått litt over grensa da.
Ja, ja.
Og da liksom skjønte jeg over tid at det går ikke, liksom, da, for jeg gjør så godt jeg kan. Da måtte jeg på en måte dra i nødbremsen, og liksom gikk i terapi til psykolog, og litt sånne ting.
Så flott.
Og da, ikke sant, jeg igjen, nei, jeg er ikke deprimert, eller, men da hadde jeg kan jo være litt åpen, de kalte det vel litt sånn generalisert angst, at jeg skårte litt på depresjon, kanskje. Ja. Generelt ser vel ikke jeg meg på som egentlig har noe angst, men bare at litt som, jeg liker ikke å tenke på det som kontrollbord, men jeg liker å ha ting i orden da, forutsigbart, at jeg liksom gjør det beste og sånn og sånn. Men det blir jo veldig slitsomt hvis du hele tiden går rundt og skal liksom jobbe med det, få den riktige jobben, være til stede, være på foreldremøte, gjøre det. Så blir du jo sliten da. Du må liksom tillate deg selv å gi litt F liksom noen ganger og bare nettopp for å være til stede, og du kan ikke være på hele tiden, selv om det i seg selv, jeg tenker jo, ja, men det har jeg jo lyst til, tenker jeg, ikke sant? Jeg brenner for det, eller da hvis jeg var i mannsforum for eksempel, eller hadde et annet prosjekt eller noe på jobben. Ja, men det gir meg jo energi. Så jeg vil det jo, men i sum, når det da blir 5-10,
ja, men du kan jo bare si ja til alle ting.
Ja.
Fordi at, ja, men det er jo en kjempebra sak å kjempe for.
Ja.
Det der er jo veldig gøy. Og plutselig så bare tjekker du bort på listen, og så
er det
bare...
Eller det prosjektet på jobben, det kan much. Jo jeg, ikke sant?
Ja, ja,
eller
det, hvis jeg fikser det, så blir det sikkert veldig bra.
Ja.
Og så blir det bare far too much.
Nettopp. Og det har jeg da liksom måtte jobbe med å prioritere, og da har det jo nettopp vært godt å ha barna, liksom. Og,
ja, de tar inn i.
De tar meg ned, ikke sant? At jeg skjønner... Jeg blir så konfrontert med det, ikke sant? For hvis jeg ser de da, eller liksom, jeg får jo hjerte i halsen hvis jeg liksom ikke er til stede for de, eller at de trenger meg da.
Men kan jeg dykke litt lenger ned i den? Dette, jeg liker det der ordet til stedelværelse bedre og bedre. Og du har jo snakket om det her, og vi har snakket om det på forhånd. Kanskje vi snakker litt mer om den til stedelværelsen, altså? Du var rask med å på en måte verdsette papparollen. Du ble pappa uten at det var planlagt, det skjønner vi. Men du var rask med å verdsette papparollen. Hvordan vil du beskrive opplevelsen din av å være til stede med disse guttene dine, og de prioritetene du må gjøre for å sørge for at den er signifikant nok gjennom ukene dine som du har?
Utrolig givende. Altså, det startet jo på en måte, hvis jeg starter helt til å begynne med, det mest liksom revolusjonerende var kanskje når jeg tok pappa permisjon. Med han første så var jeg liksom bare, så tok jeg meg fri, for da hadde jeg en viss fleksibilitet i familiebedriften, men jeg fikk liksom aldri den pappapermen. Jeg jobbet sånn 4 dager eller noe, så tok jeg meg fri en dag, og var bare med han da, liksom, og barna. Eldstemann Emanuel da. Og men andre gang så opplevde jeg det, det liksom startet, da fikk jeg jo liksom mulighet til å ta et bevisst valg og være hjemme i 9,5 måneder med yngstemann fra han var 10 måneder, og det gikk greit liksom med amming og andre ting, fordi vi hadde planlagt det bra, og det var liksom veldig gjennomtenkt og i tråd med verdiene. Og jeg kunne til og med få lønn for en del av ukene. Altså det føltes utrolig meningsfullt, altså mye mer meningsfullt enn noe jobboppdrag, eller noe jeg har hatt på jobben, eller noe, det husker jeg var sånn, det kunne jeg snakke om i en evighet, liksom, på en podcast. Og da, også hvis, når jeg kunne finne gjenklang og snakke med andre menn om det. Og jeg merker, og jeg leste jo masse om det, ikke sant, på forskning og ditt og datt, og da har jeg også funnet ut, ja, for eksempel et eksempel, jeg tror det var et israelsk studie, jeg husker det ikke eksakt hvilket studie nå, men hvor de hadde forsket på mer med fedre, da, for du har ikke forsket like mye på det, som mødre, men da finner de jo at testosteronnivået går ned, men også det oksytocin hvor viss far er nær. Det husker jeg kjente når jeg ga han flaske bare, eller hadde han bart på brystet, ikke sant? Fra han var 10 måneder, jo med at han yngste, så kjente jeg veldig på den tilknytningen. Og det er jo veldig fint at naturen er laget sånn. Altså jeg liksom virkelig kjente.
Det er ikke alle som kan si at de kjenner oksytocin-nivåene bare som sevier om våren. Bare ungen kommer der bare. Så fint at det endelig var noen som sa det. Det må vi snakke mer om.
Ja, sikkert fordi jeg er veldig liksom bevisst på det, liksom har snakket mye om mannsrollen og papparollen da. Så liksom jeg tar det kanskje opp et nok.
Ja, men vi liker det. Vi liker
det. Jeg synes det er så interessant. Men det er jo... Det liksom når du kjenner det personlig også, og liksom du trillevogner, og det var jo masse slitsomt med det også, ikke sant? Jeg var jo helt utslitt liksom, i perioder å skape den døgnrytmen da. Og så også da liksom, etter 10-9,5 måneder, komme tilbake på jobb, og så liksom den overgangen, og savne det.
Ja.
Mm. Så det har jeg kjent på, det er også litt av det som jeg kanskje har kjent på har vært vanskeligst da, i livet som pappa, og man er det at det er ofte jeg har kjent hvert fall når de har vært litt mindre og etter pappapermisjon også, hvis jeg har hatt litt mye på jobb, eller hvis jeg har vært nødt i livet, for eksempel når det har vært permittering, jeg har opplevd å bli permittert eller oppsagt to ganger, uten at, fordi korona kom, ikke sant, og det var helt krise i alle, alle permitterte, og ikke bare det, jeg var jo ung og nyutdannet, så jeg måtte jo da være en av de første ut, ikke sant, nummer fem i rekka, det hjalp ikke liksom hvor gode resultater eller sånn du hadde, og det, sånn er det jo, det er rettferdig, men og så liksom andre gang når det var en krise liksom i XXL, og da har du på en måte kjent, på den ene siden så kjenner du veldig sånn ansvar da, som mann at for at barna og jeg, vi skal ha det bra, så må jeg på en måte ha den økonomiske tryggheten, ellers har jeg ikke råd til å ha leiligheten. Ja. Så da føler du deg litt sånn tvunget som den med mann, og så tror jeg min opplevelse, det skal jeg være forsiktig med å si noe, så jeg bare sier hvordan min opplevelse er, at jeg tror kanskje jeg har kjent mer på den tyngden da, og forsørgeransvaret. Ikke det at jeg sier at kvinner eller mødre ikke har det, for jeg helt sikkert og vet mange som kjenner på det også, sikkert like mye som menn, men min opplevelse, for eksempel med mitt barn, er vel at jeg har opplevd at jeg kanskje kjenner litt mer på det ansvaret da. Og hvis hun har sine utfordringer, eller det kan være mange grunner til at man ikke har mulighet til å jobbe like mye eller andre ting, så kjennes jo den, det ansvaret enda viktigere da, for barna dine, og, og også litt tyngre i perioder. Og da har jeg egentlig savnet mer tid med barna, liksom, for jeg har ikke noe behov, jeg vil ikke liksom være den karrierepappaen, selv om jeg er jo ambisiøs likevel, og vil jo liksom lykkes, så da skjønner du den dualiteten.
Det er en glasshus.
Ja. Men kan du kjenne deg litt igjen, ikke sant, i det der at,
skjønner det.
Egentlig, hvis jeg kunne innerst inne, og bare hadde hatt liksom mer i en ideell verden da, eller enda mer økonomisk frihet, eller liksom når du er 40 eller 50 og har jobbet deg liksom opp og spart opp mer penger, eller egenkapital, eller bolig, så hadde det vært veldig deilig, fordi da tenker jeg sånn, ja, da kunne jeg tatt enda litt lengre pappapermisjon, eller jeg kunne tatt ferie litt oftere, i stedet for fem uker, kanskje 6-7 uker, eller tatt permisjon i ett år. Altså, skjønner du? Den, for å være mer tid med barna, når du har den konstant dårlig samvittighet noen ganger i hverdagen, da, at du ikke strekker helt til, så er det ganger jeg har kjent på det. At men, det er vondt, eller...
Den ene ting jeg vil si er at du kødder ikke med det at en mann vil gjøre en god jobb.
Ja.
Så, altså, dette skal du bare ikke ta fra en mann.
Ja.
For det er så grunnleggende, og hver mann som farter rundt i vårt land og vil det, det bygger samfunn, og han selv kjenner at han har det godt med livet sitt, sant? Men det vi stadig vekker innom her, med din historie, er jo på en måte, jo da, men når du bryter grenser, altså grensene for livet ditt, på hvilke krefter du har, og hva du egentlig får til, og denne superpappa-tematikken vi da er inne på i dag, sant? Det er da det begynner å, da begynner røde varsellamper å blinke, sant?
Ja.
Og hallo, altså min kone, hvis hun ser denne episoden her, så vil hun si at nå må du si at du også er inne på rødt innimellom, og det er sant? Egentlig i kveld også.
Dette
er fjerde episoden i kveld, og vi spilte tre i går kveld.
Det er ekstremsport.
Og det er litt sånn podcast ekstremsport, så jeg skal ikke sitte her og late som at nå skal vi bare speile deg og vi. Sant? Jeg også kan kjøre mitt tog for hardt. Men vi må allikevel få lov til å snakke om hva vi strekker oss mot. Sant? Og det er å leve bærekraftig liv. Så men stilig å spørre deg litt sånn, andre sider ved det å være i denne der, åja, 110% kjempeflott pappa hjemme, 110% på jobben. Er det andre sider du synes vi bør ha med oss i dette?
Ja, hva tenkte du? Det er et helt spørsmål. Ja.
Ta vare på seg selv, ta vare på kona. Altså.
Ja. Jo, det er nettopp det. Det kan jeg kjenne på, og kjenne meg igjen i, at når jeg da blir litt sånn for oppslukt da, i alle tingene jeg skal gjøre, eller som og er veldig viktig, og liksom det er mange gode, rasjonelle grunner til å gjøre det, og da kan jeg være ærlig nok til å innrømme at jeg liksom også har gått på enkelte smeller da, hvor det har vært litt vanskelig i mitt parforhold, og min kjæreste nå, vet jeg for eksempel kan kjenne på det liksom, at jeg enkelte ganger er litt mye på jobb, eller liksom at og hun forstår jo det, hun har jo barn selv, så hun forstår det veldig godt. Jeg opplever at vi har veldig god samtale om det, men opplever også kanskje at vi litt forskjellige, og det helt naturlig, og på en måte en fin ting, at vi utfyller hverandre, mens og hun også veldig sånn, vet jeg, hun gjør masse, så heldigvis passer vi liksom sammen, hun kjenner seg igjen, hun har litt den perfeksjonisten i seg selv,
ja, okay.
og liksom får til utrolig mye, så jeg ser veldig sånn opp til henne på det, men jeg kanskje noen, jeg i hvert fall mer sånn at jeg skal gjøre ting så 100%, og da tar det så fryktelig lang tid noen ganger, det blir litt sursen, kan du ikke bare ringe og gjøre det med en gang, Henrik, eller ta den telefonen, det liksom må ikke være 100%, eller den presentasjonen trenger ikke sitte de to timene ekstra, på en måte. Og klart,
det er godt sagt.
Det er den grøften, ikke sant, og ikke glemme det da, å være til stede fordi du er mest glad i, og da kan du jo nettopp slite ut de du er glad i også, ikke sant? Fordi når jeg da blir utslitt, og ja, jeg fikk til de tingene, og jeg fikk til den presentasjonen, og, men jeg er jo helt utslitt, så da søker jo jeg henne, ikke sant? Fordi hun er min nærmeste, og den som forstår meg best. Og da blir jo det også en slitasje for henne noen gang, fordi hun vil jo da kunne ta inn over seg, ikke sant? At jeg har det vondt, eller jeg har ikke tatt vare på meg selv, og hun vil ta vare på meg.
Ikke sant?
Og liksom leve i det, det er jo krevende. Og det vet jeg liksom, da, det har jeg jo da måttet liksom ta tak i meg selv, og på en måte vi har måttet jobbe med da. Som du sier, når man har partner, og til syvende og sist er det jo da mitt ansvar å ta vare på meg selv.
Riktig.
På samme måte som da blir hennes ansvar noen ganger, hvis det blir for mye belastning for henne at jeg kjører på, eller...
Ja.
Få hjelp til henne, for hun stiller for eksempel utrolig mye opp for meg da, på ting sånn helt ekstrem, jeg er veldig
heldig. Hva type ting, altså?
Ja, alt fra liksom nå for eksempel, når jeg har hatt veldig mye med flytting, at jeg har flyttet, så har hun jo liksom hjulpet meg med å style hele leiligheten, og 100 mailer frem og tilbake til eiendomsmegler, og
oh, ja, okay.
Takstmann, og når jeg søkte jobb, den nye jobben i Aftenposten, så var det hundrevis av søknader og intervjuerunder, hun var jo nærmest min karrierekonsulent, og liksom stilt opp om jeg hadde bursdag, for nå var det midt i flyttingen av min yngste, så har hun bakt kake til liksom, jeg er ikke noe god til å bakke kake, det skal jeg innrømme. Med. Så hun er veldig sånn som stiller opp fordi hun genuint vil da.
Ja.
Og da, ikke sant, det kan jo være en vanskelig balansgang liksom når jeg bare kjører på da, noen ganger, ikke sant? Det sliter jo på en måte. Det kan slite litt på de rundt, det er viktig å være bevisst på det da, og liksom gi rom for de nære relasjonene der og prioritere, og da blir det liksom. Og da vil jo jeg det også, jeg kjenner jo på det også, fordi jeg er veldig glad i henne. Og så er det jobben, barna, kjæresten min som jeg er veldig glad i, ikke sant? De tre tingene er viktige, og barna er aller viktigst, og familie og kjæresten min, men så er jeg jo, har jeg jo den ambisjøse siden av meg også da, på jobben, og så blir det i sum for mye da, noen ganger.
Men stilig er det jo fantastisk måten hun har hjulpet deg da, for en partner du har funnet da, så vi må hilse til fantastisk, men så vil jeg spørre deg også inn i det, altså, hvordan synes du dere klarer å kommunisere rundt balansegangene som særlig du som togger veldig på, sant, jeg kjenner meg jo igjen i dette selv, hvordan klarer dere to å kommunisere nå, dere har sikkert vært sammen noen år, kan du fortelle noe snopp derifra?
Ja, jeg kan si, jeg håper det er greit for henne, jeg tror ikke det er noe problem.
Nei, men jeg tenker det kan være litt inspirerende for andre menn, for det er vanligvis, altså, jeg har sikkert sagt det før, men det var jo et amerikansk par som gikk til parterapi, og så kom det frem, det var litt sånn meget signe, he is the gas, I am the brake, sa hun. Sånn, hun var bremsen, han er gassen. Og det er jo klassisk, og det er jo altså, du kan analysere det rent biologisk. Selvfølgelig er testosteron gassen, vanligvis. Selvfølgelig finnes det kvinner som har menn som de overgår, men i snitt vil flere menn gjøre det.
Ja.
Sånn, og da er poenget hvordan klarer dere to å kommunisere godt rundt denne der bremsingen av deg. Og så,
ja, veldig godt spørsmål egentlig. Jeg opplever det jeg synes er veldig fint med vårt forhold, da, og henne er at jeg opplever hun er veldig åpen, sånn som meg, rundt å snakke om følelser, så jeg føler at vi snakker veldig åpent om det, og så føler jeg også at vi forstår hverandre ganske godt, for der er vi faktisk ganske like. Hun hun er litt sånn som meg, at hun har utrolig mye omsorg, da. Er det en ting som er liksom,
wow.
Med henne så er det for de nærmeste rundt seg, for datteren sin, for meg, for sine nærmeste veninner. Hun har flere gode veninner som hun har veldig sånn nært forhold til, da, og godt. Og hun stiller opp sånn ekstremt mye, mer enn meg, liksom, for mine venner. Så jeg ser veldig opp til henne der, og da kjenner jeg litt igjen når hun kjører på, da, ikke sant? Bare, eller, og det kan jo være krevende for hun eller jeg, at vi liksom begge gjør det, så føler jeg vi speiler hverandre ganske bra, fordi vi har en ganske god forståelse for det, begge to. Og liksom vi begge har barn, vi har barna cirka annen hver uke, og liksom vi er i ganske sånn lignende livssituasjon. Vi bor ikke sammen, men hun bor i Oslo her, og vi har liksom en del tid sammen, annen hver helg fast, og så jobber vi nå like nær hverandre. Hun jobber i media, konkurrenten og jeg, i Aftenposten, så vi kan liksom stikke og ta en lunsj, og ta en prat hvis ting er tungt, eller hvis det er krevende ting på jobb, eller hva som helst, og for råd, da, og liksom, ikke sant, siden vi er noenlunde samme bransje og sånn. Så jeg får veldig mye sånn støtte der, da. Det er viktig for meg. Jeg føler jeg veldig heldig der. Men det er jo også mange ting jeg har måttet jobbet med, og vi har gått i en parterapi, for eksempel, i en periode og sånn. Ja. Så, blant annet det med kommunikasjonen og andre ting som vi har måttet jobbe med, da. Den fine tingen er, jeg tror hvis det er en ting som jeg føler er fint, som har gitt meg trygghet, men jeg så på det er sånn video på Instagram fra podcasten hvor du sier et eller annet sånn, jeg husker ikke ordet, men leksa eller poeng er en mann som forteller om parforholdet til kvinnen, da, damen sin, så sier han it's fucking killing me and I'm dying inside, it's tough, liksom, forholdet.
Yeah.
But I'm here with you anyway in the mud and I'm going to stay with you, eller et eller annet, jeg husker ikke sånn ordet, men
wow.
Poenget er at gjennom å vise, altså steadiness brings, altså, love, eller på en måte, nå husker jeg ikke det ordtaket, men stødighet gjennom å vise at man virkelig er der, og det har jeg opplever jeg veldig, jeg er veldig heldig å oppleve med henne, da, at på en måte hun, og jeg har veldig like verdier på det, at jeg har på en måte, vi har absolutt hatt veldig utfordringer, absolutt, som alle andre, det er ikke noe rosenrutt i det hele tatt, jeg har mine barn, og hun har sine, du kan tenke deg, det er ganske mye å jonglere med full jobb, så det har vært utfordringer, at det har vært mye ting i livet, og jeg kjører på, ikke sant, men det har liksom alltid vært veldig sånn, vi kommer oss gjennom det, og så er det sykt tøft, men da er det lettere å liksom ta seg den masken, da.
Mm.
Så man er veldig sånn trygg på henne og hun på meg, selv om det absolutt er utfordringer vi har hatt. Og det tror jeg har vært mye av nøkkelen, at vi har kunnet kommunisere, at jeg liksom føler at vi er veldig lojale til hverandre, da, har like verdier der. Det tror jeg har vært en viktig nøkkel. Fordi det har vært så, hvis ikke hadde vi jo gitt opp, liksom. Fordi det hadde vært grunner til å følelsesmessig der og da, fordi man er så sliten, eller det er noe, eller jeg har flytting, eller ny jobb, og masse greier, og mye med mine barn, og hun med sitt barn, eller sånn, ikke sant?
Mm.
Det høres ut som en sterk kjærlighet i bunn, da.
Absolutt.
Og det er jo såkalt vakkert.
Ja. Det er veldig fint. Ja. Men Henrik, vi skal egentlig gå litt mot en avslutning, men jeg tenker det er fint, for du nevner det med å være ambisiøs. Og det er jo en del menn som bare gønner på med karrieren. For det blir viktigere for det, ikke sant? De ønsker liksom å vise seg at nå skal jeg bli toppleder i, jeg vet ikke om redaktør i Aftenposten eller toppleder i ulike bedrifter, og kanskje det går på bekostning, eller det vil gå på bekostning av eventuelle barn og partner og den biten der. Har du noen råd hvorfor de bør tenke annerledes?
Ja. Hvorfor bør du tenke annerledes? Jeg tenker, hvem er det liksom som er der hvis du mister jobben, da, eller topplederjobben, eller du trenger ikke miste jobben engang, men bare at du går på en smell, du blir deprimert, du blir helt utslitt, du opplever noe krevende på jobben, eller du opplever noe vanskelig i nære relasjoner, du opplever et samlivsbrudd. Hvis jeg ser tilbake på de gangene i livet mitt, så har det jo ikke vært fordi jeg nettopp har vært opptatt selv etter å liksom gjøre den presentasjonen, eller den oppgaven, eller det jeg synes var så spennende, så har jeg aldri liksom sett tilbake til og tenkt at ja, det var derfor jeg gjorde så sykt bra på jobb, eller til den kunden, så liksom, det var jo mer når jeg åpnet hånda, eller liksom, som jeg snakket med Gregor, eller en av beste kompisene mine, hvor jeg liksom åpnet meg selv, nei, nå har jeg det sykt tøft, eller liksom, til en kjæreste, til en partner, eller liksom, og ikke minst barna mine, liksom, når jeg da hadde det vanskelig, så tenker jeg, det er en mye viktigere investering da, for deg som mann, enn den jobben om 3-4 år, så har du kanskje en ny jobb uansett, som er bedre betalt eller mer spennende, eller noe du brenner med for. Og da betyr ikke det noe at du liksom striver ekstra for å gjøre det. Selvfølgelig er det bra og veldig fint at man har ambisjoner. Jeg vet, kjenner på det selv. Men det er ikke det livet handler om, på en måte. Det er ikke det viktigste.
Mm. Bare sånn, og helt til slutt her, er det noen andre elementer? Det er mange ting vi kunne snakket om. Vi, vi har ikke så veldig problemer med å komme i praten her, sant? Men er det noen element du tenker absolutt bør være med her for å lande og få med litt, sånn, litt, i hvert fall litt helhet på dette med superpappa og presse på superpappa og det å løse det på en god måte? Da. Vi har vært innom mange fine ting her, men er det noe annet du synes det bør være med for å runde av noe etter hvert her?
Ja, en ting som har hjulpet meg, som jeg synes var veldig fint, det var en som sa det til meg tilfeldigvis, det er det at opp gjennom årene når jeg har hatt engasjement for ting, om det har vært menn, fedre, gutter eller bare eller barna mine å være til stede, så gir jeg veldig mye da. Jeg tror mange menn kjenner veldig på det, og fedre, at liksom at du vil ta ansvar, men husk at det er forskjell. Det har jeg måttet jobbe med selv, for jeg har absolutt gjort mange feil. Det har gått i feil. Det er forskjell på å ta ansvar og liksom offre deg for barna. Hvis du offrer deg for de rundt deg, fordi du skal tåle alt, du skal klare alt, du tar den jobben, du fikser den hvis du er permittert, du tar den jobben, og du legger ungene, du står opp hver morgen, du står opp hver kveld hvis barna gråter, og du tar det, og det skal du gjøre, det må du absolutt gjøre. Det er ikke der du skal, der du skal vike med barnet, men det er på en måte det som betyr noe, men for å ta vare på andre, det hjalp meg, fordi jeg ofte pusher meg så langt, så hjalp det meg til å tenke litt, så var det en klok person som sa til meg, men husk at gjennom å ta vare på deg selv, så tar du vare på andre også. Ja. Mm-hmm. Og det kan til og med være til jobben din, og det viktigste er de nærmeste barna dine, men hvis du sier nei, jeg tar ikke den presentasjonen, eller liksom, det kan noen andre ta, eller det prosjektet, eller
ikke sant.
Jeg må ikke jobbe de timene overtid, at du legger det på deg. Eller ikke sant, du må ikke absolutt ha den stillingen, fordi du skal tjene så mye mer, eller hva det nå enn er da. Eller jeg skal ha det prosjektet i tillegg til jobb og barn. Så gjennom å gjøre det, det er veldig vondt, jeg vet det selv, og jeg klarer det ikke selv alltid, men å si nei, men da kan du faktisk, det hjelper meg litt, ikke sant, for det er ikke, det er, i seg selv er det viktig og en verdi at du tar vare på deg selv. Det anerkjenner jo, men hvis man da er litt sånn skrudd sammen som noen av oss er, en del, ja, ja, og mange menn, at vi vil bry oss om andre og ta vare på, så gjør du nettopp det på sikt. Så hvis du sier nei, så går du kanskje ikke på en smell da, og må være sykemeldt et par måneder, eller mister noen nære relasjoner og går i den grøfta da, fordi kjæresten din orker ikke være sammen med deg, fordi du er ikke nok til stede, eller et eller annet da.
Ja, ja, ja.
Eller barna dine får ikke like god relasjon til deg. Da har du, det er jo å bry seg om andre da, og gjøre det, og det har jeg måttet jobbe mye med. Det tror jeg er et godt råd til mange menn, at de kan kjenne på liksom det. Det er å bry seg, og våge å si det til andre da høyt, liksom, ikke bare, nei, jeg kan ikke, eller, si, ja, men det er viktig for meg. Jeg, gjennom å gjøre det, så blir jeg en bedre versjon av meg selv, liksom, stå for det, eller hvis sjefen spør, eller noen andre pusher det. Det er ikke så lett, jeg vet det, men det er verdt det, og det føles godt og riktig etterpå da.
Ja, og det er jo noe med at det er verdiene dine som gjør at du klarer å si nei, sant?
Ja.
Men vi menn, vi er lett for å bli drevet av grunnleggende ambisjoner, og dette at vi vil prestere godt, og får vi en mulighet som gjør at vi kan avansere i et system, så er vi ganske hierarkiske av oss, og vi er konkurransepregede. Og da er det så fristende for oss å si for mange ganger ja.
Ja.
Og så ødelegger vi for oss selv, for kone, for barn.
Nettopp.
Så altså det, du treffer spotten, og det er litt sånn artig at du, altså du var 33, var ikke det?
Ja, 33.
Så altså du har liksom kjempet deg gjennom 20 årene.
Og klart så vidt.
Du var så vidt du overlevde.
Ja.
Og så er du nå noen år over 30 år, utrolig fine refleksjoner du har gitt oss nå, og til lytterne, som gjør at du, altså det er denne bevisstheten da, som vi også var inne på, bevisstheten rundt din rolle, og hvem er du, hva er dine verdier, stå for de, og også stå på de sånn at du tar de rette kuttene. Ja. Sier nei, som du sier, til den presentasjonen som veldig relevant for mange i norsk arbeidsliv i dag. Og hvis jeg tar den presentasjonen så vil jeg få vist meg for de og de. Og, ja, ja. Og vi skal jo merge med det firma, da ser de fra Danmark, det danske firma, får jo se meg presentere, og det vil jo sånn og sånn. Og så blir vi helt drevet av det.
For isolert sett har vi lyst til det bare, tenker vi, og da gir det jo mening.
Det er ikke noe feil med det, det er kjempeflott, men så er det det med å leve det livet som er et godt liv da, for seg selv og for familien. Så bare, ja, folkens, ta med dette altså, og tusen takk, Henrik, for at du ville stille, og at du var så ærlig og ga deg selv. Jeg håper virkelig lytterne tar det med seg.
Ja. Tusen takk, det var en glede å stille.
Takk. Good. Takk for du lyttet til denne episoden av Mannsbonden. Vi håper den var til inspirasjon på din reise mot en autentisk mannsidentitet.
For vi ønsker å være en alliert for deg på denne ofte kronglete reisen som vi nettopp har hørt om litt krongling her. Så hver dag må vi altså, om vi vil eller ei, fortolke vår maskulinitet. Altså finne ut hvilken mann vil jeg være, hvilket liv vil jeg leve.
Og hvis du ønsker å gjøre noe konkret ut av episoden, husk å starte innen 3 dager. Kanskje definere verdiene dine, det tror jeg er viktig.
Start der. Og del nyheten om Mannsbonden med alle som trenger den, av dine venner og familie og så videre.
Bli gjerne med i Facebook-gruppen vår som heter Mannsbonden, og følg oss på Instagram.
På Apple Podcaster skriv gjerne en review, gi oss noen stjerner på Spotify, det sprer podcasten så flere kan få del i det arbeidet vi gjør.
Og har du spørsmål eller kommentarer, eller vil dele ditt utbytte av å høre oss, send oss gjerne mail på post@mannsbonden.no.
Og nå skal vi altså ikke takke for oss selv på et språk som vi takket for oss selv for noen episoder siden.
Takket for oss selv, ja.
Vi har det, så vi må ta det på bergensk. Kan du ta den, Andreas? Du er så god på bergensk.
Skal vi takke for oss på bergensk?
Ja.
Tusen takk for at du hørte på.
Veldig bra.
Mens du venter på neste episode, del gjerne Mannsbonden med 5 andre menn, så de kan koble seg på jakten på mannsidentitet i en kjønnsneutral tid.
Hvis du ønsker å lære enda mer om denne tematikken, følg Mannsbonden på sosiale medier. Vi snakkes.